So good evening mga kalahi. So tonight let us we are going to celebrate the new moon and as well as the Yule, no? Yung Yule is a weekend celebration, it's a weekend Sabbat pertaining to the winter solstice. Ramdam niyo ba ang winter solstice ngayon? Pag sinabing winter, ano ba ang nasa isip ninyo? Lakay, simulan natin.
Yeah, snow.
Snow. And dahil may snow, anong meron? Ellen,
malamig.
Siya. May snow pa dyan? Malamig.
Meron po sa matataas lang na ano, so, na bundok.
Ay, sa inyo wala?
Sa amin wala kasi ano talaga, sa city talaga, sa baba kasi kami. Pero yung talagang nasa ano, matataas, grabe na yung snow nila ngayon.
Pero Mark, ikaw, malamig ba ang Pasko mo? Parang hindi eh.
Okay lang man.
How's the weather there? Malamig ba? Sa
malamig sa umaga po. Malamig talaga sa umaga. And then so far okay, raining tapos mag sunrise ganyan dito.
Yan, dahil kasi talagang ewan ko ba nakatutok chismoso at marites ako. Kita ko masaya si Mark. Hindi malamig ang Pasko kundi mainit, no? So okay naman kayo so far?
Okay, kahit paano.
Okay, thank you
naman. Getting better.
And congratulations pala, Ellen, dahil kasi una yung ang ganda ng lupain mo, no? At sana talagang dasal natin, dalangin natin kay Malaon na magbunga ang lahat ng sibuyas mo, yung farming, even yung babuyan. And for you, Mark, also, I really wish na maging okay pa yung work mo, yung personal life mo, love life, and even your family. What about you, Lakay? Kamusta? Konting feedback nga sa mga nagawa natin itong mga nakaraang linggo.
So, sa atin, it's more on, ano, attract pa tayo ng marami pang blessings, opportunity sa ating business, yung si Adtala, mga charms natin, and then yung teaching natin sa spirituality, so mas dumami pa lalo na sa hilot. And then, meron tayong, ano, parang na-attract yung anak ni Fidel V. Ramos. So, parang nakita niya yung outfit natin at yung ritual na ginawa natin. So, parang nagsabi siya, nakakontakt niya tayo kasi gusto niya yung blessings gawin din doon sa farm niya. Then at the same time, parang nagkakandak din yata siya ng mga spiritual activities. Medyo sabi nga niya, parang Buddhism, Hinduism na style. So parang gusto niya yung traditional. So waiting tayo sa ano, sa message ni ano.
Yes,
sister.
Oh, her name is Angel Ramos. Tapos siya ang managing director ng Ming's Garden na pinangalan sa nanay niya, ang dating first lady na si Amelita Ramos, no? At yun nga, parang nakakatuwa dahil kasi parang nakita niya yung blessings na ginawa natin nung nag-launching tayo ng Hilot Philippines Development Center. Actually, simple lang naman yun, pero na parang nahook siya. Nahook siya aside from yung vest natin or yung regalia natin or yung kasuotan natin. And then parang meron siyang desire to know about Philippine indigenous spirituality. Kung tutuusin kasi Lakay, sa isip ko, no, anak siya ng presidente, she could connect to the certain department like the NCIP, NCCA to learn more. Kaya nga lang, honestly, even meron siyang contact, eh wala naman masyadong organization sa Pilipinas na katulad ng Luntiang Agama na nakafocus sa indigenous spirituality or sa pagbuhay muli ng practices and spiritual beliefs ng mga ninuno natin. Although we are not purely indigenous, we are not purely tribal. At yung kanta nating pinanood kanina, yung Suwud ko, kapatid ko, is a Manobo cultural or mixed culture ng Mindanao, no, na pinakikita na tayo magkakapatid, kaya kailangan daw natin magsikap. At na-relay ko yung kanta nito sa bawat buhay natin, no, especially kay Ellen, kay Mark, kay Lakay, at syempre sa akin din. Dahil kasi in our life, parang may mga struggles tayo, at kailangan nating makihalubilo at nawawala yung identity natin. Pero parang sinasabi ng kanta na as I feel, ini-encourage tayo, tuloy-tuloy lang ang ating gawain. Dahil kung ano man ang ginagawa natin, we may benefit from it, and at the same time, no, meron din tayong maitutulong para sa ating lahi at kultura para tumaas. And I think that is the message of our song, of our purpose in life. So right now, let us start. That I am recognizing the presence of everyone, and I recognize the higher self of Mark Genesis and your ancestors. Mark?
Ako si Lacan Abatal, si Nilang Mark Genesis Torres Chong, na mula ng angkan ng Alvarez Torres at Ong Chong, ay masayang nakikiisa sa ating pagdiriwa.
Maraming salamat sa angka ng mga Alvarez at Torres at sa angka ng mga Chong at Ong. Naway kasihan niyo ang aming pagdiriwang kasama ng dakilang kamalayan at mababang kamunduhan ni Mark Genesis. Lakay magbaya agama.
So ako si Alvin mula sa angka ng Las Quete at Sentin. At tumatayo bilang pare ng diwatang magbabaya, ang tayabon migbaya, at ng diwatang dadanhayo na sugay. So ako ang lakay magbaya ng Luntiang Agama.
Maraming salamat, lakay magbaya agama, at sa angka ng mga Las Quete at Sentin, at ng mga Deseo at Octaviano. Ngayon ay kinikilala ko ang dakilang kamalayan at mababang kamundahan ni Maria Ellen Emen at ang kanyang mga ninuno.
Ako po si Dayang Alon, na isinilang bilang si Ellen Dasalia Emen, na mula sa angka ng mga Pablo Dasalia at Tumpay Emen, ay masayang nakikiisa sa ating pagdiriwang ngayong gabi.
Maraming salamat sa dakilang kamalayan ni Brian Maria Ellen Amen. At sa angka ng mga Ellen at anong angkan nga ulit?
Pablo Dasalia po at Tumpay.
Pablo Dasalia at Tumpay. Amen. Yan, maraming salamat. At ako naman ang apo at managama na isinilang sa pangalang Rolando Gomez Comon, ang tagapagtatag ng Luntiang Agama o ng Landas ng Lahi, at sa ngalan ng aking mga angkan ng mga Dolar at Comon at ng mga Gomez at Paiko, kami nakikiisa sa pagdiriwang sa gabing ito. Ngayon, kilalanin naman natin ang mga elemento at engkanto ng Hilagaan na papangunahan ni Mark ni Lacan Abatal.
Ako po si Lacan Abatal, at matawag ng diwata ko si Bathala, at ang mga diwata ko sina Goddess Sekhmet, the element of fire, which is also give us vitality, also give us healing. Goddess Bastet, I ask you, thank you for the protection you always given us. And Goddess Kreya, for the love, motherly love. As today we will use, we will be in the northern part, so Goddess Gaia and the Mother Goddess itself, as I invoke it.
Maligaya pagdating sa mga diwata at Diyos at Diyosa ng buong sansinukuban na nirepresenta ng hilagang bahagi ng sansinukuban sa kapangyarihan ng lupa, ng katatagan at ng paglago. Ngayon ay kilalanin naman natin ang engkantong hatid ng silanganan. Lakay?
Sa kapangyarihan ng diwatang magbabaya, halita magbaya, aking binubuksan ang lagusan sa silanganan. Elemento ng hangin, ako inyong pakinggan. Aking sinasama ang dakilang aktayabon, taglay ang pakpak, taglay ang hangin, taglay ang kapangyarihan ng pagkilos at paglalakbay. kayo aming sasama dumalog sa aming kinaroroonan at celebration sa oras na ito. Mayari na magbaya.
Mayari na magbaya. Maligayang pagdating sa mga diwata at engkanto ng silanganan sa kapangyarihan ng hangin at manatili sa aming pagdiriwang, naway kami iyong gabayan at bigyan ng karunungan upang maipagpatuloy namin ang aming paglilingkod sa pagtatatag muli ng landas ng aming lahi. Ngayon ay kilalanin naman natin ang engkanto ng katimugan sa pamagitan ni Dayang Alon.
Opo, si Dayang Alon, sumasamo kami sa iyo, diwatang Malaon, sa hari at reyna ng tungkod ng timog, ang elemento ng apoy na kami sana ibigyan ng tanglaw ngayong gabi bilang gabay namin sa paggawa ng desisyon at plano sa buhay. Naway magsilbing tungkod namin na makapagdulot ng lakas at tapang sa lahat ng pagsubok namin sa buhay. Pagningasin ang aming kaisipan para makabuo ng mga ideas o ma-inspire kami na mag-explore sa ibang bagay na makakapag-develop sa aming creativity. Katulad ng apoy, naway bigyan ng spark at init ang puso namin para magawa namin ng may passion ang purpose namin sa buhay na magbibigay liwanag at tulong sa kapwa namin. Mayari na.
Mayari na at pag-asatin. Sa engkanto ng katimugan, kapangyarihan ng apoy, maraming salamat sa init na iyong pinagkaloob sa bawat isa na dumadaloy sa gitna ng lunan at ng oras. Kami man ay magkakahiwalay-hiwalay ng lunan, ngunit ang aming puso't diwa ay nag-aalap ng pag-ibig sa bawat isa at para sa buong sansinukupan. Para naman sa elemento at engkanto ng habagat kanluran sa kapangyarihan ng tubig, ay sinasamo ko at pinapupurihan ang dakilang diwatang Aman Sinaya ng karagatan at gayon din ang munag sumala at ang lakandanum ng mga ilog, lahat ng mga tubig na dumadaloy sa ngalan ni Inang Tiamat, ang dragon na ninuno ng lahat ng mga ulupong na kumakatawan sa ulap at gayon din sa katubigan, nawa ay dumaloy sa inyo, sa amin, ang inyong kapangyarihan sa pamagitan ng aming mga dugo at sa pamagitan ng aming mga ugat, ay inyo kaming inuugnay sa dakilang kapangyarihan. Luwalhati at parangal ay sumainyo. Mayari na, pag-asatin. So sa gabing ito, maraming salamat sa participation. I like all the prayers and we acknowledge the presence of our gods and goddesses na mga diwata. At siyempre, sa diwatang Taganlang na talagang gumabay sa atin. Honestly, kamusta ba ang workings ni Taganlang sa inyo? Kasi sa akin, masyadong... Ewan ko laki. Ano ba napansin mo sa akin this past few days?
So medyo nahihilig siya ako magsayaw-sayaw. Tapos, ayun, may mga blessings, may mga gift na na-receive tayo mula sa ating kapatid sa San Bayon, si Mare, sa California. So sumakto siya sa ano, sa dating, tapos at least safe yung ano at secured ang ating ano, ang ating gift. So natanggap natin sila ng nakasil pa rin. Tapos yun nga, yung maraming opportunity, maraming blessings and more connections ang ibinigay sa atin ng diwatang Taganlang. So kailangan lang natin ma-maintain ito at yun, i-maintain din yung pasasalamat para more blessings pa rin. So medyo excited ako dito sa bago natin diwata kung ano yung ibang blessings na ibibigay niya. Kung may bago ba siyang blessings or susupport siya sa naibigay ni Taganlang. Patatatagin niya lang ba ito or pabibilisin. So tingnan natin kung anong surprise na ano ng bagong diwata.
Actually, meron lang din akong gustong i-share sa inyo. Katulad yung katanungan sa akin nila kay noon na parang ang sabi nila kay parang ang hirap mag-workout sa napakaraming pangalan. Eh sabi ko sa inyo, for 3 years, we are going to finish this. It has 47 names and every month we have a new name to work out. Although, paano nyo ba, halimbawa, paano nyo na i-work out yung maraming pangalan? Dahil kasi sila kay parang in terms of offering, di ba magbibigay ka ng offering? Halimbawa, mag-o-offer ka ng tinapay o kaya mag-o-offer ka ng alak, ng drinks. So, ibig sabihin ba, pag mag-aalay ka, is kailangan kung ilan ang diwatang tatawagin mo, is dapat ganun din karami ang ibibigay mo? Mark, Genesis, what do you think?
I remember lang ko po sa dating mentor ko. Yes, we can work, pero cannot work personal work. So it's like, I remember na, I tried to work to Thoth, God, the God of wisdom, Thoth in Egyptian. Pero hirap talaga parang to know, to think ang personal mind to personal energy spirit to, para sa kanya. Parang hindi talaga. As I remember, Rev, yun yung story ko, akala ko si Brigid ang goddess ko, pero pumunta ko sa Freya. Then pumunta kay Bastet, then pumunta kay Dekmet. Ganyan ba? Oo, it's parang hindi, minsan hindi ready or too much. Ganyan, one of my yung mentor ko sinabi, baka too much. Too much, yun ang makatakot, too much, sino ka mag-serve? Or kailangan ka ba sa akin? Or for me kasi once you working of many deities or diwata is for me is learning.
True.
For me is more on learning basis kasi ano si Gaia at Freya? Parang Gaia at saka si Rhea, parang pareho lang sila, different names. As we remember yun last two weeks or full moon. Mother Mary is similar to
Maria, Mayari.
Mayari, yes. Ganyan. So, more on a study basis sa akin po.
True. Thank you very much, Mark. Ikaw, Ellen, parang, I think you are new from this, tama ba?
Opo.
From Christianity, napunta ka sa Anituhan. Ano ang difference na nararamdaman mo?
Kasi parang kung sa Christian din, meron din tinatawag na mga feast day din po ba, di ba?
Yes.
So parang kung siguro sa mga diwataan, parang ganun. Kumbaga parang by schedule na, pero kung sino yung mapifeel mo may presence sa iyo, siguro mas doon ka na yung personal na ano mo talaga, yung attachment, doon ka talaga magre-rely. Parang ganun po sa akin.
True. Tama. Thank you very much. Lakay, saglit muna. Sabihin, I'm gonna ask you questions. Paano mo na-work out, Lakay, yung maraming names?
Sa akin, kasi ito din, ito rin yung additional na ano natin. Yung hawak natin mga names is sila yung mga supreme. So, automatic may mga lesser din sila. So, maring hindi nyo pa na-encounter or hindi nyo pa sila na-search. Sa akin kasi parang automatic tatlo sila 3-in-1 na hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Tapos biglang nagka-come up yung mga lesser diwatas. Tapos yung iba is nasa realm ng engkanto. So parang for me, ang ginagawa ko, yung sinadjust ni Apo, parang isang prayer na i-acknowledge ang lahat ng names. And then, may mga situations akong ginagawa personal na parang kung sino yung bigla ang magpa-pop up na parang gusto ng not totally pampering, pero parang pa-special treatment. Parang, ay, bukod siya. So, nagsiset ako ng ibang day or date para siya lang talaga, one-on-one. Yun. Kasi, buti nga kay Helen, ano siya eh, parang fresh, tapos nakilala mo kagad ang diwatang ano, Malaon. Tama? Malaon. Yun. Sa amin kasi, especially sa akin, parang ang dami kong kinol na specific name ng spirit, ng duwata before. May mga Western din. Mga nagre-response sila. Kaso may mga, tulad nga nung nabanggit ni Mark, tama yun na parang dumarating ang name kasi yun yung need mo that time. Tapos, napapalitan or may bagong name na lalabas or makikilala ka kasi yun yung next na need mo sa future. So parang, tingin ko ang medyo best way of offering is i-acknowledge ang lahat ng name kapag kabigla ang nagpa-pop up. So, i-try na makipag-communicate, baka kasi may message or meron silang parang yung tatawag nga natin feast day na gusto nilang magkaroon ng solo lang sa kanila. Ayun. So, yun yung mga ginagawa ko.
Naalala ko sa sinasabi mo. Yeah. Nung Katoliko tayo, nagro-rosary tayo, di ba? Tapos yung merong Litany of the Saints at saka Litany of the Virgin Mary. Hindi ko alam kung meron talaga nagre-lead ng rosaryo, nakabisado yung litanya. No? So parang ganun din yon na yung isang God ay maraming, or yung si Virgin Mary, maraming names. No? So kung mag-aalay tayo, kasi natural yan, Ellen, na ang katawan natin is composed of million of cells, of atoms. Yung each atoms na yan is composed of trinity. Yung trinity ng atom ay yung neutron, electron, and proton. And because of that, ito yung nagiging power center para magkaroon ng existence. Nagdikit-dikit sila. And each atoms na yan ay maaari natin i-compare sa name of the Diwata, of energy, of divine being, na nagsama-sama upang magkaroon tayo ng existence. Aside from atoms, di ba nagiging cells siya, and from cells, nagiging organ siya, at nagiging system siya, at nagiging, ano yun, at nagiging being siya. No? So, normal lang na minsan sa atin, no, sa buhay natin, even nung tayo Katoliko, even in the Catholic Church, aside from God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, meron din siyang mga archangels at cherubims. Meron mga guardian angel at meron din mga saints. And saints are continually growing. One of these days, ang ating mga ninuno, no, even or in the future, dahil kasi tayo ang nasa present generation ngayon, na maaring isa sa atin, maaring si Mark, maaring si Lakay, o maaring ikaw, Dayang Alon, eh dumating sa pagkakataon na pag nawala na tayo o namatay na tayo, eh maging isang diwata rin tayo sa hinaharap. Ngayon, anong klaseng diwata magiging tayo? Dahil kasi we are recalling ourselves, kumbaga dinidikit natin ang ating sarili bilang katawan na may espiritu. At yung pagiging diwata, they are spirits. And we are also a spirit. Yun nga lang, ang klase ng espiritu tayo, tayong espiritu na merong katawan. Pag umalis na ang espiritu natin, we can call that spirit to help us. So anong tulong ang naibibigay ng ating espiritu? So sa gabing ito, parang if you are a guardian spirit, or if you are a diwata, what kind of blessings na maaring ibigay natin sa mundo. Siguro sisimulan natin kay Bato-bato Pingat. Laro tayo.
Oh. Ellen.
Tawag dito, maalis-alis. One.
Maiba taya.
Oo.
Maiba una.
Ready?
Asan si Mark?
Oh, Mark, pakita kamay.
Ganito muna.
Paano ganyan?
Ah, ganito,
So, it's either iharap mo ganun, o kaya igaganun nyo, ha?
Ganito mo, Marco.
So, ganito muna.
Yan.
Ready?
Okay. Maiba. Una. ano si Mark?
Ganun din. So, pamimitin nyo, is ganyan o ganyan? Teka lang, ha? Excuse me, hindi ko na napigilan.
Ganito o ganyan?
Ganito o ganyan?
Ah, sige. Okay, ito na ito, ha?
Already? Laro tayo, ha? One. Goal.
Okay. Maiba. Una. una ka, Mark. Gumaya kay Mark, sunod. Ah, dali. Gumaya kay Mark.
Sige, paano?
Ganito lang. Gumaya. Gumaya ka. Oo. Gumaya kay Mark. Sunod. Wala. Tabla. Gumaya kay Mark. Ah, sige, Mark. Una, ikaw. Gumaya kay Mark. Sunod.
Wala. Ay, wala.
Gumaya. So pa, last one. Gumaya kay Mark. Sunod.
Ano?
Si Helen na. Pamaya ka na, apo. Dulok ka.
So, if you are a diwata, Mark, no? Kung ikaw ay isang diwata, ano ang tulong na ibibigay mo sa sandigutan? If you are a god or a god, yes, if you are a god or a diwata, ano ang ibibless mo para sa buong mundo? At bakit? At bakit, and why?
Sa akin po, it's more on wisdom po. It's more parang kung sa ako diwata, I will... Parang pareho ko lang kay ano, God thought, Egyptian deity thought, yung parang giving wisdom on people is back wisdom. It's about life, how I how's my life, and then I myself want to give the wisdom para sa mga sino ang nagbubuhay ba, para hindi they will suffer in a sense na alam sila paano maghanap ng mga techniques at saka ang paano ang buhay as individual, hindi as a social but individual self. It's like I will have a different deity, but others can, pwede rin iba, pero we can, but we remain on a same peaceful manners. Ganyan po. That's wisdom talaga. We might argue, sabi ko, ang deity ko mas okay sa akin, pero at the end of the day, it's, we share, we have understanding. That's wisdom talaga. So for me, ako I might go for a diwata ng kaalaman sa Tagalog mo. Wisdom talaga po. Yun po.
I have a follow-up question. What kind of people is going to call you? Parang mga group, di ba? Halimbawa, kumbaga yung elite classes or yung K-system. Anong uri na mga
eh, sorry naman. So anong uri ng mga follow-up question, Mark? Anong uri ng mga tao ang maaring tumawag sa iyo? Sila ba yung mga basagulero or yung mayayaman, mga babae, mga lalaki? So anong uri or sino yung mga tatawag sa iyo?
I go for mga basagulero, yung mga the one people who failed a lot. Why?
Yes, maganda. Why nga?
Why? What makes they want to ask for me as diwata? Because the people who fail a lot will become depressed. Surely, magdi-depress sila. Pero for me, as a diwata, want to see you strive hardest. Kahit sino ka man, you have the energy, you have the power. Wag na... We take out the social norm to focus on the self. How ganyan ba? It's how in philosophy they said Nietzsche said Übermensch. Pero how people will use Übermensch is parang ako ang pinakamagaling. Pero hindi. Übermensch is a personal meditation. Now I am the best. What I can do best. Ganyan ba? That's how. How I see as a diwata myself is kung maging ako and then more helpful sa mga ganyan klaseng tao ko.
maraming salamat, no? So, ano pa mga hinihintay niyo mga kalahi? Dasal na tayo kay Mark. Di ba tayo, Mark? Charot. Pero gusto ko yun, no? Parang yung sinabi mo, it's not just basagulero, but those who feel that they are failure. And nakita ko nga na meron kang personality to give encouragement to people na yung mababa ang low self-esteem. Kasi you yourself, napagtagumpayan mo. No? And I believe and I salute you for all the efforts na pinagdaanan mo. So now, tatawagin naman natin si Diwatang Ellen, si Diwatang Dayang Alon. Kung ikaw ay isang diwata, anong blessings ang maari mong ibigay sa mga tao?
Parang ano kasi, Apo, parang madami. Pero most ngayon kasi, parang ang napapansin ko sa mundo natin, ang dami-dami nagko-commit ng suicide. So parang gusto kong ibigay ko, parang hinihiling nila sa akin na courage, kumbaga, tapos ano na lang, patience, ganun. Kasi parang yung iba, nanghihinaan na ng loob na ayun na lang yung kanilang ginagawa, kumbaga ayun na lang yung solusyon sa iniisip nila, and then siguro kaya rin ganito yung trabaho ko. Kasi kung hindi ako maging courageous, yung mga ano ko, yung mga alaga ko, siguro breakdown na to. Ayun po, saka ano kasi karamihang nagpapabasa sa akin sa tarot, something na may dinadaan ng depression. So, ayun, siguro sa mga pinagdadaanan nating problema, talagang maging courageous na lang tayo sa pagharap eh. Yung kanya-kanya na lang tapang ng loob, ganun po. Siguro ganun talaga ako, nature ko talaga yung ganun.
Pero, actually, sige, yung pera mo muna.
Oh, yun nga po, kasi talagang tumataas yung rate ng suicide na ano eh, sa ngayon. Ayun po, Apo.
Ayun, maraming salamat. Actually, I agree with that. Dahil kasi this year, 3 years or 4 years ko na na-compose yung peace prayer natin, no? Sa order of peace prayer. Pero throughout the time of praying the peace prayer, parang nanganak na naman siya. So there is a ladder of peace kasi, no? In our peace prayer, sabi ko, I pray for peace, I pray for love, I pray for stability. I pray that all the people around the world to embrace peace. Peace that promotes justice, justice that follows discipline and orderliness, discipline and orderliness as a result of understanding, and understanding as a product of knowledge, and knowledge as a fruit from the seed of love. Then sinunod ko, O great divine spirit, bless us, your children, with courage. Courage that promotes peace, love, courage that promotes peace, and love and peace that overcome all forms of evil, fear, hatred, terror, violence, warfare, and worries around the world. So, dito, bukod sa courage, no? Courage nga ba yung nailagdag ko? Actually, napakahalaga na magkaroon ng tapang kasi bukod pa pala sa tapang, no? Kailangan din natin pala ng strength. Yun pala ang ano, yung dudugtong natin. Kasi yung tapang, it allow us to fight the boredom, the loneliness, at saka kung ano yung fear natin. Pero ang courage, pag walang strength, no, madali kang panghinaan. Para ngayon, masigla ka, matapang ka, like me, matapang. Pero pag naibuhos ko na lahat ng tapang ko, bigla ako manghihina. So parang yun ang napansin ko kay Lakay. Napansin ko at sinabi ko kay Lakay, Lakay, kailangan ko rin palang i-work out yung strength. Kasi yung strength, hindi lang basta't katatagan at hindi lang yung pagiging malakas mo,
no? Dahil kasi ito yung magsusuporta sa atin para tumapang tayo, no? So dahil diyan, maraming salamat diwatang Dayang Malaon. Wow, mga diwata na. Tawagin naman natin ang diwata Magbaya Agama. So ikaw, pag isa kang diwata lakay, ano ang ibibigay mo sa mundo? At sino mga tao ang pagbibigay mo?
Kayo ang ibibigay ko sa mundo. Honestly, ano, magaganda yung sagot ng lahat. So parang wala na akong maisip na ano, na pwede pang ibigay. Kasi parang lahat kasi connected. Parang yan yung pinakang tatawag nga nating major na need ng ano, ng tao. So siguro kung up ko, so for me siguro ano, yung peace ng individual, yon, yung peace ng mind at saka ng heart. Kasi parang ito yung medyo nakikita ko na medyo parang hindi naman totally na-attack, pero ito yung mga lumalapit sa atin na nag-aabil ng mga services. Na parang ito yung nagpapahirap at nakakapag-create ng medyo self-destruction sa kanila. Yung kawalan ng peace and happiness. So parang hindi sila nakokontento kung anong meron sila. So parang isa rin ito sa mga nagkokos kung bakit kailangan nilang gumawa ng negative. Yun. So siguro dun tayo sa peace and happiness. So magpo-put up tayo ng maraming mga bars. De joke. Happenings. De. Ayun. Pero kasi yung isa sa mga naisip ko kanina is yung about sa healing and life. Yun. So parang ito yung pinaka-importante. At ito din yung ituturo natin sa luntian, yung kailangan mo ma-maintain at ingatan yung nag-iisang tools. So ang nag-iisang tools natin ay hindi yung mga quartz, mga gold, yung money, temple, kundi yung physical body natin. Kasi ito yung connections natin sa spirit at saka sa mundo ng mga tao, yung mga physical, yung sa physical. So parang kapag ka hindi in harmony or peace or hindi masaya ang nasa loob, so automatic diyan papasok yung mga negative na outcome result, tulad nung maaaring maging self addicted ka sa isang bagay or makakagawa ka ng hindi maganda. Yun, so feeling ko yun yung pinaka-importante, health and life ng tao. Ayun, Apo.
Yan, maraming salamat. So wag niyo na akong tanungin kung isa akong diwata, no? Dahil diwata, kung naging diwata ako, matakot na ang mga tao. Kasi ang dami kong paparusahan.
Yan yung magandang tanong, Apo, ha? Kung mga diwata kayo, Mark and Helen, ang ating dayang at ang ating lakay.
Lakan.
Ay, lakan. So, magbibigay ba kayo ng wishes, tutulong, or magbibigay kayo ng mga punishment? So kapag kami dalawang taong lumapit, isa wishes and isa parang punishment ang gusto, ano ang uunahin nyo doon? Yung totoo, ha?
Halimbawa ako, Ellen, diba? Kaming dalawa nila kayo lumapit sa'yo. Ang sabi ko, diwatang dayang Alon, patayin nyo nga si Lakay. Tapos ang dalangin naman ni Lakay,
maging successful yung life mo.
Oh, sino ang pagbibigyan mo sa dalawa?
Gusto ko pa sa iyo, Apo. Kasi nag-wish ko hindi maganda.
So, ano yung naging basehan mo para pagbigyan mo yung wish ko?
Hindi kasi kapag nag-iisip ka ng masama, ng kakaiba sa kapwa mo, parang negative na kaagad yung, parang may something ka nang nararamdaman towards the other person. So, ganun pa lang, ikakat na natin yan. Bastos ko.
So, ikakat pala, Apo. Kaya ka pakikinggan kasi ikakat niya.
That's good, no? That's good idea. Eh, halimbawa, ikaw, Mark Genesis, kung ikaw ay isang diwata, sino ang pagbibigyan mo? Yung ako humihiling na sana patay na sila kay, tapos sila kay ang dasal niya ay i-bless ako at maging successful.
Sino?
At bakit mo siya pagbibigyan?
Sino yung uunahin mo?
Sino? Kay Apo.
O bakit?
As sinabi mo, Rev, gusto ka pumatay kay Lakay. In my purpose of what? Is dying itself ba kailangan? Or we could may iba, we could find another aspect na or concept para hindi siya mamatay.
Mm-hmm.
There's so many is death talaga ba kailangan? I remember this sa mga spiders, sa mga gagamba, hindi ko pumatay ng gagamba. Bakit? They're just crossing. Bakit ka pumatay? If ako ang isang spider, and then masakit din sa akin kung it will hurt me. So, which is why for me as a diwata, I will see bakit ganyan. There's another option. You see, and could be another option or for even for that you can go for a huge meditation ganyan. You see, is the personal self ganyan.
Actually, okay. Anong natutunan mo sa mga sagot ni Lalakay?
Ayun. Ma-i-connect natin ito doon sa issues na nabalitaan natin, Apo, about doon sa paano mo mai-interpret yung message ng isang spirit or ng isang diwata. So kung mapapansin ninyo, medyo kung ano yung sinabi nyo is hindi literal. Na pag-death, kasi death ang inilalapit ni Apo, death ko, pero iba yung iniisip nyo doon sa death na inilalapit sa inyo ni Apo. So for me, kung syempre, tayo lahat ay may spark of divinity, and itong term natin ay hindi kayo basta-basta nag-iisip lang na parang nasa klase lang, kundi tinatap ninyo yung higher self ninyo as a God, as a diwata. So kung mapapansin natin, ang mga diwata is ganun din, na parang kapag kami messages, kailangan mong i-confirm, literal ba siya, o read between the lines, parang ganun, na ano yung talagang reason ng pag-response ng isang diwata. So, ito yung natutunan ko. Parang it's a form of confirmation na tama yung ganito, na hindi mo basta-basta masasabing literal kaagad, o hindi mo rin basta-basta gagawin ang isang messages na nakuha mo from divine or from spirit. Kasi kailangan mo muna siyang pag-aralan kung tama ba yung pagkaka-interpret mo doon sa messages. Kasi may nabalitaan kami na parang sabi natin may utos ang isang diwata or ang isang divine na manatili ka sa isang tao. Pero ang interpretation niya is jowain. Yun. So parang, okay. So ang pagkaka-receive niya is manatili ka doon sa isang tao. Pero ang ginawa niyang way para siguro ganun nga manatili is parang inakit niya hanggang sa maging sila. So ginamit niya yung messages para i-interpret.
Remember, yun. hindi yun diwata ha. Babaylan lang yun. Babaylan siya.
Pero na-receive niya, di ba, from the spirit.
Yes. Bigla, iniisip ko kung sino yung...
Na-relate ka ba ako
kasi? Na-relate ko, pero hindi ko nasasabihin kasi naka-live to. Ay, hindi naman to naka-live, naka-record. But anyway, ang natutunan ko naman, or sana, ang message dito, ngayon, nakita natin kung ano ang proseso ng mga diwata, kung paano sila nakikinig ng ating mga panalangin. Parang intriga naman ako sa mga diwata. Sorry naman, no? Bakit ganon?
Ginawa medium yung dalawa eh. No?
Oh. Oh, ginawa natin. Hindi, it's good. Dahil kasi nga pinakita natin na they have the divinity. Tama yung sinabi mo, they have the divinity within themselves. And the diwata dwells within them. At nakita natin ang process na parang mas pinapanigan muna ng diwata. Yung talagang, yung distress call na pagka nakarinig sila, patayin mo na to, yung sobrang galit, parang pinakikinggan nila. Dahil kasi hindi naman nila ito tolerate na, sige, but they negotiate in their mind. Kasi diwata is diwa, diwa is spirit, diwa is mind, no, di ba? And doon, merong intellectual process of filtering out na baka pwede nilang i-intervene yun sa damdamin ng isang tao. It does not literally na pagbibigyan niya yung tao, pero i-convert nila. Since you are divine being, tama yung sinasabi ninyo na isa-shower niyo sila ng inyong pag-ibig, ng inyong love, ng inyong understanding, hanggang yung darkness within their heart will become light. And thank you dahil kasi nakita ko sa darating na panahon na kayo ay magiging diwata at magiging mabuting diwata. On my part, bilang isang diwata, no, I think siguro sa larangan ng hilot at panggagamutan. At pag sinabi kasing hilot, hindi lang naman sakit ng tao, katawan, kundi damdamin at kaisipan. Gayun din sa sakit ng lipunan. Sa panahon natin ngayon, no, at this present moment, iilan lang ang mga nakakaunawa ng misteryo ng ating mga ninuno. At yun yung sinisikap nating unawain pa sa pamagitan ng pag-aaral. At mahalaga yung gawain na ginagawa natin ngayon, yung participation yung dalawa, Mark at saka Ellen. Dahil nakita natin yung mindset ng diwata. So kung may ganun ang mindset ng diwata, excuse me, maunawaan din natin kung ano yung kanilang kalagayan. At sana ganun din ang mangyari sa atin, ang isagawa natin kung merong mga taong lalapit sa atin. Bilang tarot reader, 'di ba? Maraming katulad nito, merong nag-message or nag-reply sa aking YouTube, no? Sabi niya, namatay daw ang aso niya at gusto niyang kausapin. Matutulungan ko daw ba siya? Alam mo, kung maloko ako, sabi ko, ha? O sige, Ellen, anong gagawin mo pagka merong client na nag-comment sa'yo na gusto niya makausap ang kanyang asong namatay? Makikipag-usap ka ba? Ipapakausap mo?
Hindi po, ang hirap makipag-communicate.
Ikaw, Mark, sa tingin mo, ipapakommunicate mo ba yung aso sa amo niya, yung namatay na aso sa amo niya?
One is big one. Hindi ko kilala sino siya. So, how can I communicate na wala naman attachment in a spiritual aspect doon? And also, as part of a medium, kailangan talaga medyo, for me, personal, kaya, pero for, pwede ko mag-giving tips paano, pero kung ako magagawa, hindi po.
Alam mo kung ako? So yes, sasabihin ko, kunyari ikaw yung amo, Ellen. Kakausapin mo yung aso mo, ako yung medium. Anong tatanong mo sa akin? Ano gusto mong malaman sa aso mo, patungkol sa aso mo? Sige nga, kunyari, magtanong ka.
Ay, sige po. Kung ako yung amo ng aso, tapos ano yung itatanong ko sa aso?
Oo. Ano nga?
Ano, kung mabibigyan ka ng buhay, kanino ka magre-reincarnate?
Gusto mo marinig?
Part ng family ko ba? Or something.
Gusto nyo marinig ang sagot? Ito ang sasagot ng aso. Diba? Diba? Parang maloko lang. Kasi aso eh. Malay ko ba? Itinatranslate ko yung sagot ng aso. Eh tayo as medium, channeler lang tayo. Eh kung sabi ng aso, how, 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 how. Bahala ka na kung paano mo intindihin yun, di ba? Mm. Joke lang yun, no? Although, tama yung sinabi mo, Mark, na maaring bigyan natin ng tip. Pero sa nagtanong na yon, sorry naman, ilalabas ko ito, no? Hindi ko alam yung pangalan. Pero nakita ko yung mindset nung nagtatanong. Masyado siyang naging attached sa aso. And natural yon. Kaya nga lang, nakalimutan niya yung ibang priorities niya. Like, meron siyang pamilya, buhay na tao, no? Maaring nakakalimutan niya yon. At feeling ko, ito yung channel ng aso. Masyado mo akong minahal, pero mahalin mo naman din dapat yung mga taong nagmamahal sa'yo. So, I've seen there is a problem with that person towards relationship with other person, like sa family niya. O maaring ang sitwasyon is meron din talagang problema sa family at saka yung taong yun, no? Yun ang dapat ayusin. Ikaw, Lakay?
Hindi. Kasi napaisip ako doon sa talong ni Ellen kung sakali man. Parang tinanong niya kasi is kung magre-reincarnate ka sa ka magre-reincarnate. Sa family ko ba? Sorry ah. Kasi baka matakot ka kapag ka sa family mo. Pag inakosok ko, tumatawal lang. Ito yung aso.
Punta kaya palagi.
Kesa uha.
Yung mga aso natin nagtawag na usapang aso nito.
Pero napaisip ako, baka nga yun yung gustong itanong sa iyo, Apo, kung babalik pa ba sa kanya yung yung pet. Kung pagre-reincarnate nga siguro, baka ganun. Kasi for me, parang, tingin mo ba, Apo, sa part mo, possible na mag-reincarnate bilang tawang isang hayop? Magle-level up siya?
Actually kasi, ang lahat ng buhay is spirit, no? And paniniwala ko as a human being, no, parang kumpleto yung nilikha ng Diyos eh, no? Pero kung yung spirit ng aso nag level up sa understanding, maaari siya reincarnate into animals or into higher animals, no? So meron pang level up, no, at kailangan niyang matutunan pa hanggang sa umabot siya sa level ng tao. Pero bilang isang tao, hindi ako naniniwala. Kasi in terms of reincarnation, no, merong mga parang yung degradation theory na yung pag masama ang tao, maaari kang maging palaka, maaari kang reincarnate as butik yung ipis or mababang hayop, no? Usually hindi. So kung ganun, parang nag-recycle lang yung buhay o yung espiritu natin. Yun ang paniniwala ko, no? Although hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin ang katuroan ng reincarnation, but every one of us is an old soul, no? Old soul na nabubuhay para ayusin ang ating yung cycle natin para maabot natin ang pagiging diwata. So sa panahon ngayon, ito yung ating tungkulin, lalo na this coming year, no? Sa tingin nyo ba, ano ba ang prognosis niya? Sige, do you have your tarot cards with you? May tarot cards kayo dyan?
Meron po, Apo.
Okay, so magtitingin tayo, no? Simulan muna natin ang katanungan. Bubunot tayo ng isa-isang baraha, isang card, para silipin natin ang bawat tahanan, kumbaga yung status ng mga homes, not only in the Philippines but also the entire world. Dahil kasi naniniwala ako na yung tahanan or bahay is yung single unit upang magkabuo ng isang komunidad hanggang sa makabuo ng bansa. So napakahalaga ang status ng tahanan. Then lately, 'di ba?
ang isang tahanan ay nagkakawatak-watak. It's either on relationship factor ng nanay o tatay o maaring economic status nila na kailangan maghiwalay at doon is nagkakawatak-watak. So this coming years, 2023, ano ba ang magiging status ng pamilyang ng bawat tahanan? Sino ang ready na? O sige, kahit ano lang, kahit na ano, wala akong ano, hindi ako magbibigay ng number, kundi pipili kayo ng kusa ninyo. Okay, so ako na muna, bato-bato pick, umaalis ulit-ulit, joke lang. Sige, simulan ko muna, no? So ito ang magiging sitwasyon ng pamilya next year, no? O bawat tahanan. Parang pinapahalagahan ng bawat tahanan ang magkaroon ng kabuhayan, trabaho. So, it is more on sustaining the home and the family. Pero dito, no, isang positive aspect of giving income opportunities sa bawat tahanan. Pero isa ring pagkakataon na parang gusto rin sabihin dito is maging self-sustaining or self, paano ba yun? Yung magkaroon na ng mga supply, yung lahat ng pangangailangan katulad ng pananim para hindi na sila lumayo pa sa ibang bansa. So ito yung nakikita kong issues or magiging trend sa bawat tahanan sa isang sa 2023. Lakay or sinong ready? You can give your ano?
So sa akin naman, ang symbol na nakuha is yung Gogo. So it's more on connected siya sa support. So malaki yung possibilities na baka mapadami pa rin or madagdagan yung taong mag-a-abroad. Pero based dito kasi, parang kahit gaano kalayo physically, so kailangan pa rin na i-maintain yung connections mentally and emotionally. Doon. Dito kasi more on parang magiging reason ng paghihiwalay ng tao is dahil sa support. So kailangan nilang supportan yung isa't isa. Doon. Or yung family. Ayun, Apo.
Salamat, Lakay. Go ahead, Mark.
Is Eight of Pentacles.
Mm-hmm.
How I see it is, I see more innovation. Innovation tayo onwards. We are feel mga country will innovate. Ano-ano mga bagong to be trending. It could be mga jobs opportunities or personal job opportunities makikita ko in some of the Philippine mga dito. Pero eight, pero if you see, isa lang po ang parang nagaswerte ba?
Uh-huh.
You must see the luckiest pick talaga. Some might remain doon, pero tingnan ng makaswerte ba? There will be some magkaswerte, some will just be there. Doon lang sila. Pero don't worry, wag lang tayo because as we see, everything is being protected. Protected lang tayo as I see even the innovation natin will be protected because there's a black pattern. So it's a symbol of protection. Also, if you see a household na may parang there's so many advertised on this upcoming 2023, new businesses, new mga ano-ano mga bago dito ngayon. So don't worry lang po, pero not hindi lahat maging successful, but there will be many opportunities.
Yan, maraming salamat, Mark and Dayang Alon. Ano ang nakikita mo sa bawat tahanan sa buong mundo by 2023?
Well, ang nabunod ko po ay dahang man.
Uh-huh.
So, maybe 2023, parang yung kabuhayan ng bawat tahanan o yung kasabihin na natin sa bansa natin, medyo nakahang pa rin siya, hindi pa rin siya stable. And then marami pa ring injustice na marangyayari sa atin. And then maraming graduates pero nakahang pa rin hindi makapasok ng trabaho. Siguro dulot na rin to ng pandemya, kumbaga year 2023, nagsisimula pa lang, kumbaga parang umuusbong pa lang uli na medyo yung mga graduates natin ngayong 2022 medyo mahihirapan pang makapasok. Kasi maraming nagsara and then siguro hindi pa ganun ka-established na magsimula uli. So mga nga pa pa rin. So lulobo pa rin ang population. pa rin. So more on talaga sa economy. Parang nakahang pa rin yung economy.
Ayan, maraming salamat. So next question for us is, how's our neighborhood? Is it safe ba ang lugar na tinitirahan natin? Magiging mapayapa ba? Dahil may mga pagkakataon na biglang ang isang area na dating or neighborhood na dating tahimik is biglang gumulo. At meron din naman pagkakataon na dahil nga sa bago ang Pangulo, naging safe yung neighborhood. So ano ang magiging status ng mga kapitbahay natin? Eh, hindi naman tayo makikipag-chismis. Uy, si kumaring ganito, may bagong motor. Uy, may bagong jowa. What I mean is, magiging mapayapa ba? Ligtas ba sa kaguluhan? Or kailangan pa rin mag-ingat ng maigi? So, bunot tayo kung ano magiging status ng mga neighborhood or community natin. Kung there will be peace in our land. Not only in our home. At least nakita natin yung issue. But now, bumubunot tayo para sa status ng ating kapitbahayan. Actually, I think this card na kapwa taro natin, no, is nagbibigay ng positive outlook for 2023 in terms of neighborhood. Parang naganap nitong pandemya, no, most of our place, no, walang ibang nagtutulungan kundi magkakapitbahay lang din. And it was our behavior as a Filipino, no? At maari siguro mas lalo itong mapapalakas ang pakikipagtulungan o pakikipagkapwa ng bawat isa sa pamagitan ng mga, halimbawa, yung mga konting bagay na maaaring maipahiram or hindi. So sana yung mga bagay na ito, na halimbawa yung konting na itulong natin, ay wag naman silang maging, kasi may attitude, di ba? Para may attitude na, ay nakitang nagbibigay sa Ellen, araw-arawin ko nang manghingi. No? So sana, ang bawat isa is magkaroon din ng malasakit or utang na loob na kung ano ang kabutihang ibinigay mo, is masuklian niya rin ng kabutihan. At ito yung gustong i-encourage ng barahan natin for 2023 among tayo, ang relationship natin sa ating neighbor. Lakay?
Ayan. So, ang symbol ko naman is ho or who. So, connected ito sa pagiging versatile or versatile. So, ibig sabihin, connected ito sa 50-50. So, for me, kung ikokonek ko ito sa neighborhood for 2023, so, maaring makapag-create ka ng new life kasi this symbol is also connected to the life or new connections. Pero kapag once na ang response, eh, automatic na hindi maganda. So, parang mag-next target ka na ulit. Kasi dito parang pinapakita na kung once na nagkaroon ka ng maganda connections, possible na maaari makatulong sila sa iyo sa future or if ever na magkaroon ng problem na need mo ng help. Ayun. So maintaining ng good connection.
Go ahead, Lakan.
For me, it's new, I can say new vitality. It's a sword. Page of sword. Parang, how can I say, neighborhood namin could be a new vitality. Problem is the new vitality, kailangan rin ang neighborhood namin to know ano ang vitality to use. Yun ang that's the question, paano sila mag-use? Could be used for good or personal ego, ganyan. Pero if you see, madaming books. So, kailangan magtuto siya or magtapon. Or paano siya maggamit ang tools niya. So, it's parang bago sigla ng neighborhood natin. So ganyan, we'll just see ano ang saan siya pupunta sa 2023 po.
Yan, maraming salamat Mark Lakan Abatal and Dayang Alon. Kamusta ang kapitbahay mo diyan? Charot.
Kuha ko po as 8 of cups. So parang dito parang merong sabihin natin kung sa alyansa merong tatalikod. Merong hindi naman yung tatraidor ganun. Parang may aalis, may mga may hindi makikipag-cooperate, something like that. And then ito parang naiisip ko patungkol sa mga manggagawa ba. Kasi yung ibang karatig na lugar natin, yung karatig na bansa, nagaangkat ng manpower. Baka ngayon, baka mamimili sila kasi mas maraming ibang bansa na medyo may kaalaman sa ganitong bagay. Baka mas ayun ang ipa-priority nila. Kumbaga pagdating sa manggagawa, baka medyo magiging second level na tayo. Parang ganun po sa akin.
Ayun, maraming salamat. Tapos na ang cycle, no? Last question. So sa last question natin is, alamin naman natin, ano ba ang magiging status ng buong mundo natin? Will there be peace? Meron bang kalamidad? Magpapatuloy pa ba ang COVID-19? O meron pa ba tayong aasahan o aabangan na global pandemic na talaga maaapektuhan ulit lahat tayo? Kasi I am hoping by January 2023 is i-announce na ng World Health Organization ang lifting ng pandemya. It means we are clear, we are free, at back to normal na tayo ulit. So are we going to celebrate the new normal or the old normal? Or I don't know if it is a new normal or old normal, pero magiging safe ba ang buong mundo sa anything like this pandemic that happened? Masyadong general, ang dami, no? Pero okay na yan, global messages. Okay, on my part, Mungan, parang pinakikita ng status, the whole world are being awakened because of the pandemic. Pero kung when it comes sa 2023, kamusta ang buong mundo, maaring ma-lift ang ating status na pandemic free na tayo, COVID free or controlled na natin ang COVID-19. But dito is magkakaroon ng new awareness. Each people around the world will try to seek higher intelligence, guidance of the higher soul, no, to uplift their soul. At nakikita ko rin dito na yung kahalagahan ng bawat isa sa atin, dahil most of them will seek help from us to ascend their soul to enlightenment, no. So ito yung nakikita kong magiging trend by 2023. Lakay?
So for me, yung symbol na letter D, it's more on connected sa movement and travel. So tingin ko mas magiging open and free ang lahat. So dito medyo parang sa sobrang free, so medyo may nakikita kong mga possible problem na connected sa abuse at saka sa security. So maaaring siguro, at feeling ko naman, hindi naman magkakulang-kulang ang security ng Philippines. So tingin ko medyo mas magiging maayos ang ano natin, ang connected ang travel, ang pagkikipag meet up natin, hindi lang dito sa Philippines kundi pati rin sa ibang bansa. Ayun, Apo.
Lakan Abatal, ano ang mensahe mo or ang nakikita mong status ng ating mundo by 2023?
Mag-back up ko lang kay Lakay. Mag-back up talaga ako kay Lakay. It's a 4 of cups. You see, my worries talaga, mga tao, is like, doon pa rin ang panic. Doon pa rin ang worry sila. It's parang emotion talaga. Pero if you see ang messenger, parang bumibigay sila ng more how ang nagmi-media, sabi nila don't, doon pa rin ang message ng mga media magsasabi ng please wear mask, mga bawal-bawal, pero which makes people more worry. Parang ano ba ang future? Doon ang mga anxiety pupunta ng mga sa mundo natin. Still, anxiety doon pa rin. Yun lang po ang how I see sa cards nito po.
Maraming salamat, Mike. And tayong ano?
Sa akin po ang nakita ko is six of, nakuha ko six of cups. Dito parang nakikita ko yung importing, exporting business babalik na ng sigla dahil medyo magiging COVID free na rin naman. Tapos yung mga tourist magsisimula na uli ng paglalakbay uli sa iba't ibang mga bansa. So parang dito magsisimula na magbo-boom uli yung importing, exporting business na ano at magkakaroon na ng ano tawag dito. Ano nga tawag doon, Apo? Unity. Yung mga sa buong mundo. Ayan po.
Yan. Maraming salamat, no? So, abangan natin. Umalis lang sila kayo sa harapan ko. Pero, napakaganda yung mensahe na ating nakita, no? So, sana every full moon, ano, we try to explore different things. At natutuwa ako dahil sa gabing ito, you have channeled the message of the Diwata, no? Although sana, ang intention ko, magkakaroon pa sana tayo ng specific areas. Halimbawa, kamusta kayo ang mga celebrities? Pakailaman natin yun, no? Gagawin ko kayo mga Nostradamus ng Pilipinas. Pero, for now, ito lang muna ang gagawin natin, no? So, and I think na talagang nag-participate kayo ngayon sa gabing ito. Pero, bago tayo magtapos, ang gusto kong gawin is bubunot tayo, no? Magpapasalamat muna tayo.
Pero Apo, maganda yung i-post mo yung ginawa natin. Tapos, contact number namin. kung saan nila kami hahanapin nila lakanan sa kanila.
Yes. Kaya, usually, yes. No?
So, malapit na mag-New Year. So,
hihingi nga ako sa
magandang market to.
The reason why I am asking for your profile picture, gagawin ko kayo ng ganon. Dahil kasi ilalagay ko kayo sa ano, sa
siya. Sa
yan kagad. Hindi, meron ako nakuha kanina, no? So, ilalagay ko sa si Adtala website, sa Lunteng Agama website, at saka sa ano, ang mas marami kasing customer sa Hilot Academy, no? Para at least, kung gusto nila is ganito, no? Video, pwede naman kayo sa tag dito. Ano yung sa yung Facebook Messenger, no? Na contact, no? Para at least o kaya ako magse-set up sa inyo dito Google Meet para mag-usap kayo, magkaroon kayo ng kliyente, no? So yun yung plano natin. Pero before we end, I want you to call personally on your personal diwata by repeating their names. Habang ako is bubunot ng panibagong diwata, no, tatawag tayo. So, ang style lang, no, parang katulad ko, on my part, no, meron akong dasal kay Mayari, parang yung ibang mga pangalan tinawag ko sa pagdadasal, Mayari, Ayarim, Yarima, Arima, Irimaya, Imayar, Amayir, Mayira, Ayiram, Irama, Iramay, Ramay, Ramay. So, pwedeng paulit-ulit nyo lang bigkasin ang pangalan ni diwa, ng mga diwa, personal diwa, talaga, diwatang bathala. Tulungan nyo kami na i-welcome ang panibagong diwata na aming magiging gabay sa buwang ito, no? So, let us start. Lahat ito pa lang sa pati ng
kapatid. Ang panawakan mo, takilang ang tiyapan ng
Takilang tagal lang, maraming salamat sa buong buwan na iyong pamamatubay sa amin. Ipahintulot po ang bagong bata ay dumating upang kami pagpalain sa buwan ng Desembre hanggang Enero. Thank you. Ayan. So ang diwatang dumating sa atin sa buwan na ito ay ang diwata ng mga tribong Bagobo, at siya ay si diwatang Manama ug Pamalok Manobo, no? Taga Mindanao na naman ang ating diwata. Oo, diwatang ay nasan ba? Diwatang Manama. Diwatang Manama ug Pamalok Manobo. So siya ang ating magiging gabay, no? Yun ang kanyang pangalan, no? So maraming salamat, diwatang Taganlang, at maligayang pagdating sa amin, dakilang diwatang Manama ug Pamalok Manobo. Nawa kami iyong gabayan sa buwan ng Desyembre hanggang sa bagong buwan ng Enero. Kayo ay aming pasasalamatan. Nawa basbasan niyo ang aming buhay ng kasiglahan, ng kaligayahan, ng mabuting kalusugan. Gayun din ipagkaloob sa amin ang kaunlaran, kasaganahan, at kayamanan na kailangan namin. Tulad ng aking dalangin sa ngalan ng mga ninuno sa aming mga angkan ng aming lahi, kung nais niyo pong muli namin itayo ang inyong templo sa ngalan ng mga diwata, anito at mga engkanto, sa mga babaylan ng aming lahi, patnubayan niyo po ang bawat isa, na tumatayo bilang makabagong binabaylan sa makabagong panahon. Ang lakan, abatal, ang lakay magbaya, agama, ang dayang alon, at ako, ang inyong punong lingkod, ang apo at man, ay sumasamo ng inyong pagpapala. Maraming salamat. Mayari na, pag-asatin. So pasalamatan natin ang mga elemento at ating tayo magpapaalam na sa kapangyarihan ng kanluran, kapangyarihan ng tubig, diwatang Aman Sinaya na aking tinawag, sa pamagitan ng aming dugo na dumadaloy sa aming katawan, lubos namin pinapasalamatan ang iyong biyaya na sa buong pagkakataon ng pagdiriwang ito ay naging maayos ang daloy ng inyong kapangyarihan at nailabas namin ang inyong karunungan para sa buong sanlibutan. Manatili kong nais, humayo kong ibig sa pinagpalang bilog, masaya muling magkita-kita. Mayari na pag sa atin. Magpaalam tayo sa elemento ng apoy, direksyon ng katimugan. Ellen?
Maraming salamat po sa elemento ng apoy na tumanglaw at nakiisa sa amin sa pagdiriwang ngayong gabi.
Mayari na, pag-asati. Pasalamatan natin ang direksyon ng silanganan sa kapangyarihan ng hangin. Lakay magbaya.
Maraming salamat sa inyong gabay, sa inyong patnubay o diwatang agtriyabon magbaya, elemento ng hangin sa direksyon ng silangan. Humayo at bumalik sa inyo pinanggalingan na dalang katuparan ng aming kahilingan. Mayari na magbaya.
Mayari na magbaya. Pasalamatan natin ang direksyon ng hilagaan sa kapangyarihan ng lupa sa pamagitan ng lakan abatal.
Salamat po sa mga diwata na tinawag ko, diwatang Basket, diwatang Sekmet, saka sa diwatang Freya, diwatang Bathala, at sa elemento ng mga bato at mundo po. Salamat, mayari na mga sakit.
Mayari na pag-asatin. So tapos na ang ating pagdiriwang, masayang nagkita-kita, at masayang lilisan, at sa bilog na pinagpala o dito sa Luntiang Agama ay masayang muli magkita-kita. Maraming salamat sa inyong
salamat.
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 Katibot. Salamat.
So, paalam na. Bye-bye.
Bye-bye. Good night.
Ingat.
Good night. Maraming salamat.
Bye-bye po.
Bye.